Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ahmadboy ustidan ikkinchi sud tugadi, unga uzil-kesil 10 yil qamoq jazosi berildi. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilingan 4 shaxs qo'lga olindi. Turkiyaning 10 yuk mashinasi o'zbek-turkman chegarasidan o'tkazilmayapti. Qirg'izistondan O'zbekistonga sement olib kirish hech bir izohsiz to'xtatildi. Dehqonlar kuchli yog'ingarchilik bog', poliz va paxtaga jiddiy zarar keltirganidan xavotir bildirmoqda. Zelenskiy Ukraina prezidentligiga qasamyod qildi va Oliy Radani tarqatib yubordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyi Chirchiq tuman sudida sudlanuvchilar Ahmadjon Tursunboyev va boshqa 15 sudlanuvchiga nisbatan jinoyat ishining tergov bilan yakunlangan qismini ko'rib chiqish bo'yicha sud o'z yakuniga yetdi. Bu haqda xabar qilgan kun o'zga ko'ra, sudlanuvchi moliyaviy piramida tuzganlikda ayblangan chinozlik Ahmadjon Tursunboyevga uzil-kesil 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Ahmadjon Tursunboyevga ish haqining 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil axloq tuzatish ishlari jazosi ham tayinlandi. Misr poytaxti Qohira yaqinidagi Giza piramidalariga eltuvchi yo'l yoqasida bomba portlashi oqibatida kamida 17 odam halok bo'ldi. Rasmiy xabarlarga qaraganda 19 may kuni yuz bergan portlashda halok bo'lganlarning barchasi turistlardir. Ular avtobusda piramidalarga tutashgan hududda qurilayotgan katta Misr muzeyini ko'rib qaytayotgan edilar. Avtobusda kamida 25 odam bo'lgan. Ularning asosiy qismi Janubiy Afrika Respublikasi fuqarolaridir. O'zbekistonda 1-iyundan boshlab tabiiy va suyultirilgan gaz hamda elektr energiyasi narxlari qimmatlaydi. Mahalliy matbuotning ma'lum qilishicha, bu holat Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897 sonli qarorida nazarda tutilgan. Tabiiy gazning hozir 320 so'mdan sotilayotgan 1 kubometri hisoblash asboblari bo'lgan aholiga 350 so'm, hisoblash asboblari bo'lmaganlarga esa ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun 605 so'm, isitish tizimi uchun 350 so'm bo'ladi. Hozirda 950 so'm bo'lgan suyultirilgan gaz narxi 1-iyundan 1200 so'm bo'ladi. AQSh prezidenti Donald Trump Tehronni Washington bilan to'qnashish mamlakat kuni bitishiga olib kelishi haqida ogohlantirdi. Bu orada AQShning mintaqadagi muhim hamkori Saudiya Arabistoni Tehronning provokatsiyalariga to'laqonli javob qaytarishga tayyor ekanligini ta'kidladi. AQSh va Eron o'rtasidagi munosabatlar keskinlashar ekan, ikki davlat o'rtasida harbiy mojaro boshlanishi haqida xavotirlar tug'ilmoqda. AQSh Eron Fors ko'rfazida o'z manfaatlariga tahdid solayotganini aytib, ko'rfazga uchoq tashir kemalarini yuborgan. Bundan tashqari AQSh davlat departamenti qo'shni Iroqdan Amerika elchixonasi xodimlarini olib chiqib ketishni boshlagan. Eron AQSh bilan urush boshlashni istamasligini aytib, Washington ayblovlarni rad etib keladi. Armanistonliklar bosh vazir Nikol Pashinyanning sud eshiklarini to'sish chaqirig'iga amal qilmoqda. Bosh vazirning bu chaqirig'iga o'z raqibi va Armanistonning sobiq prezidenti Robert Kacharyanning garov evaziga qamoqdan ozod etilishi sabab bo'ldi. 20 may kuni o'nlab namoyishchi Yerevan sudi eshiklarini to'sib qo'ydi. Tan olinmagan Tog'li Qarabog' Respublikasining sobiq va hozirgi rahbarlari Bako Saakyan va Arkadiy Gukasyanlar bundan 2 kun oldin Kacharyanni o'z kafilligiga olib, garov puli tikkanidan so'ng u ozod etilgan edi. Ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hukumat tepasiga kelgan Pashinyan Facebookda 20 may kuni nutq so'zlashini e'lon qilib, bu arman inqilobining ikkinchi hamda eng muhim etapini boshlab berishi haqida yozdi. Sobiq prezident Kacharyanga qo'yilayotgan ayblar 2008-yil voqealariga borib taqaladi. Armanistonni 10 yil boshqargan Kacharyan 2008-yil fevralida o'tkazilgan prezident saylovlari natijasiga qarshi chiqqan namoyishchilarga kuch qo'llaganlikda ayblanmoqda. To'qnashuvlar oqibatida 8 nafar namoyishchi, 2 politsiyachi o'ldirilgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi va O'zbekiston oshpazlar uyushmasi Ramazon oyida iste'mol qilinishi foydali bo'lgan bir qator taomlar ro'yxatini ishlab chiqdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligi O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bosh texnologi Tolibjon Umaraliyevning so'zlarini keltirgan. Bu oyda taomlar odatdagidan farq qilmasligi, iloji boricha oddiy bo'lishi lozim. Sababi taomnomadagi keskin o'zgarishlar ham ayrim a'zolarni zo'riqtirishi, turli muammolarga duchor qilishi mumkin. Ko'proq sabzavotlar, mevalar, parranda, baliq, non, donli va sut mahsulotlarini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Agentlik o'z xabariga ro'zaning qolgan kunlari uchun namuna tariqasida tayyorlangan taomlar ro'yxatini keltirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistondan O'zbekistonga sement olib kirish hech bir rasmiy izohsiz to'xtatildi. 13-maydan boshlab O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi Do'stlik bojxona postidan sement ortilgan yuk mashinalarini O'zbekistonga o'tkazish to'xtatildi. 20-may kuni ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik tadbirkorlar hozirda har biriga 20 tonnadan sement ortilgan kamida 105 ta yuk mashinasi ikki davlat chegarasidagi neytral hududda muallaq qolganini bildirdi. Qirg'iziston mojnasi bizning hududdan chiqdi deb plomba urgani uchun orqaga qayta olmaymiz. O'zbekiston tomoni esa kiritmayapti. Neytral zonada turish ham pul. Bir hafta turganimizga 9000 qirg'iz so'mi to'ladik. Kuniga yana to'lashimiz kerak. Eng yomoni bizga nimaga o'tkazishmayotganini umuman aytishmayapti, dedi ozodlik gaplashgan fura haydovchilaridan biri. Suhbatdoshlar o'z so'ziga o'zbek-qirg'iz chegarasidagi neytral hududda to'xtab turgan furalar aks etgan surat va videolarni ilova qildi. Har bir furada 20 tonnadan sement bor. Ba'zilar uni o'zi ishlab chiqarishga olgan. Boshqalar Andijondagi qurilishlar bilan shartnomaga asosan olib kelyapti. O'sh sement zavodi bilan shartnomaga asosan mahsulot puli 100% oldindan to'langan. Ular biz senga sementni berdik, Qirg'iz tamojnyasidan o'tkizdik, u yog'i bizning problema emas, deyapti. Prezident portaliga ham yozdik, na birov bir tushuntirish bermayapti, na qachon o'tkazishini aytmayapti. Qon bosimimiz oshib o'tiribmiz hozir, deydi ozodlik gaplashgan vodiylik tadbirkorlardan yana biri. Ozodlik haydovchilarga berilmayotgan izohni olish maqsadida Do'stlik bojxona posti, bojxona qo'mitasining Andijon viloyati boshqarmasi, qolaversa Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati mas'ullari bilan gaplashdi. Ammo bu rasmiylarning birortasi nega sement ortilgan yuk mashinalarining O'zbekiston hududiga kiritilmayotganiga izoh bermadi. Sement yuklangan furalarning o'tkazilmayotganini tasdiqlagan bojxona mulozimlaridan biri bu bizga bog'liq emas desa-da, kimga, nimaga bog'liqligiga izoh bermadi. Andijon bojxona mulozimlaridan biri esa bunday muammodan bexabarligini aytib, sementni kiritilmayotgan tadbirkorlarning o'ziga murojaat qilishi lozimligini bildirdi. Ozodlik O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi neytral bojxona hududida 100 oshiq sement ortilgan furaning turib qolganiga izoh olish uchun Qirg'iziston Davlat bojxona xizmati bilan ham bog'landi. Voqeani o'rganib ozodlikka javob qaytargan qo'mita matbuot xizmati Qirg'iziston tomonidan hech qanday muammo yo'qligi, O'zbek tomoni esa bu furalarning nega O'zbekiston hududiga kiritilmayotgani haqida Qirg'iz tomoniga biror rasmiy izoh bermaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda bir oiladagi 5 odamni o'ldirganlar qo'lga olindi. Ularning barchasi ishsiz bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyatida bir oilaning 5 nafar a'zosini o'ldirganlikda gumonlangan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda 19-may kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qo'shrabot tumanida olib borilgan tezkor tergov harakatlari natijasiga ko'ra, ushbu qotillik jinoyati Ishtixon tumanida yashovchilar 1981-yilda tug'ilgan T.G., 1995-yilda tug'ilgan E.Sh., 1993-yilda tug'ilgan U.J. va Qo'shrabot tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan NHlar tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, daliliy ashyolar olingan va ular ushlangan, deyiladi xabarda. Hozirgi kunda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh prokuratura 20-may kuni bu borada kengroq ma'lumot tarqatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganlar o'ldirilgan oila bilan bitta mahallada, ya'ni Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashaganlar. Qo'lga olinganlar barchasi ishsiz bo'lib, qotillikdan maqsad oilaga tegishli boyliklarni o'zlashtirib olish bo'lgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14-maydan 15-mayga o'tar kechasi marhum AXning xonadoniga yashirincha kirib, ularning uxlab yotganligidan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklari bilan bosh, yuz va jag' qismlariga bir necha marotaba urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhum J. uyining Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini qo'liga kiritishgan. Shundan so'ng ular jinoyat izlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas rusumli avtomashinaga jasadlarni yuklab, avtomashinani Qo'shrobod tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Bog'ichig'atoy qishlog'idagi dalaga tashlab ketishgan. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganlarini ta'kidlamoqda. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, ularning ko'rsatmalari hodisa joyida tergov harakatlarini o'tkazish, ashyoviy dalillar, jinoyat quroli bo'lgan 4 dona temir bo'lagi, marhum J.I.ga tegishli bo'lgan Samsung Galaxy A8 rusumli telefon apparati, marhumlarga tegishli bo'lgan pul mablag'lari, jinoyat sodir etish vaqtida gumon qilinuvchilarning egnida bo'lgan jinoyat alomatlari mavjud kiyimlari va boshqa dalillar majmui bilan to'liq tasdiqlanmoqda. Samarqand viloyat Qo'shrobod tumanidagi Do'stlik mahallasi hududida joylashgan fermer xo'jaligiga qarashli dalada turgan Damas avtomashinasidan 15 may kuni soat 13:00 5 kishining jasadi topilgan edi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va ularning 3 o'g'lidir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy qasamyodga keltirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy 20 may kuni qasamyodga keltirildi. Zelenskiy prezident sifatida qilgan birinchi nutqi davomida mamlakat parlamenti Verxovnaya Radaning tarqatilishini e'lon qildi. Nutqi davomida Zelenskiy shuningdek Qrim va Donbassni Ukraina hududlari deb atadi. Yangi prezident mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish uchun lavozimini qurbon qilishga tayyorligini, Rossiya ushlab turgan Ukrain harbiy asirlarini qaytarish uchun muloqotga tayyorligini bildirdi. Qasamyod marosimi Kiyev vaqti bilan soat 10:00 Oliy Rada binosida boshlandi. Bu borada Oliy Rada 16 may kuni qaror qabul qilgan edi. Zelenskiy qasamyod marosimi kuni Kiyevga ko'plab mehmonlar kelishini, ayrim ko'chalar yopilib, aholiga noqulayliklar tug'ilishi mumkinligini e'tiborga olgan holda inauguratsiyani 19 may, yakshanba kuni o'tkazishni taklif qilgan edi. Biroq Oliy Rada bu taklifni rad etgan. Bu esa saylangan prezidentni norozi qildi. Oliy Rada bizga muammo tug'dirdi. Men va'da beraman, ular uchun ham katta muammo paydo qilaman, dedi Zelenskiy. Zelenskiy prezidentlik saylovining 21 aprelda o'tgan ikkinchi bosqichida amaldagi prezident Petro Poroshenkodan ustun kelgan edi. Zelenskiyga saylovchilarning 73% ovoz bergan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan sud tizimini keskin isloh qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Armaniston bosh vaziri qonsiz inqilobning ikkinchi bosqichi sifatida mamlakat sud tizimini keskin isloh qilish da'vati bilan chiqdi. Ayni inqilob uni bir yil oldin hokimiyatga olib kelgan edi. 20 mayda Armaniston harbiy xizmatchilari, sud tizimi va siyosiy rahbarlari ishtirok etgan konferensiyada so'zlagan Pashinyan o'tgan 12 oy mobaynida mamlakatda legitim ijroiya va qonun chiqaruvchi tarmoqlar shakllangan. Biroq sud hokimiyati sobiq korrupsiyalashgan hukumat ta'siri ostida qolgani haqida gapirdi. U Yevropa inson huquqlari sudi qarorlarini noqonuniy deb topgan barcha sudyalar lavozimidan bo'shatilishi kerakligini va ushbu sohada zarur islohot o'tkazish uchun konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishga tayyor ekanini aytdi. Jarrohlik aralashuvi uchun vaqt keldi, dedi u sudlarning eshiklarini to'sib qo'yishga vatandoshlarini chaqirgandan bir kun o'tib. Bunga o'zining ashaddiy dushmani, davlat to'ntarishi va korrupsiyada ayblanayotgan sobiq prezident Robert Kacharyanning hibsdan ozod qilingani sabab bo'ldi. Pashinyan o'tgan yil bahorda uzoq vaqtdan beri Armanistonni boshqarib kelgan Serj Sarkisyandan mamlakat miqyosidagi norozilik namoyishlaridan so'ng hokimiyatni olgan edi. U barcha sudyalar tekshiruv jarayonidan o'tishi kerakligi va bu jarayon ularning mustaqil sudyalar sifatida ishlay olish olmasligini aniqlab berishi kerakligini ta'kidlamoqda. Men sud tizimi chiqargan qarorlarning qonuniy yoki haqiqiy ekani haqida fikr bildira olmayman. Buni istamayman ham, deydi jumladan Pashinyan. Bu mening vakolatimga kirmaydi. Bundan qat'iy nazar, sud tizimi qarorlariga odamlar umuman ishonmaydi. Armaniston xalqi haligacha sud hokimiyatini ilgargi xalqqa qarshi fitna rejalashtiriladigan va amalga oshiriladigan sobiq korrupsion tizimning qoldig'i deb hisoblaydi. Ushbu taxmin qanchalik haqiqatga yaqin yoki asosli ekani boshqa masala, lekin sud hokimiyatiga odamlar ishonmasligi uning ishlashiga qonuniy haqqi yo'q ekanini ko'rsatadi, dedi Pashinyan. Armanistonning yetakchi muxolifat kuchlari sud binolari eshiklari to'silishini qoralamoqda. Ularning fikricha, bu hol konstitutsiyaning sud hokimiyati ishiga aralashish taqiqlanishi haqidagi moddasiga zidir. Agar Pashinyanning ayrim kishilardan hafsalasi pir bo'lgan bo'lsa, u buni sudlarga bosim o'tkazish, ularning ishiga xalal berish yoki uni falajlab qo'yish orqali izhor qilmasligi kerak, dedi gullab yashnayotgan Armaniston partiyasining yetakchi vakili Georg Petrosyan. Bu partiya Armaniston parlamentidagi ikkinchi yirik partiyadir. 64 yashar Kacharyan joriy oy boshida 2008 yil aprelda konstitutsion tuzumni ag'darib tashlashga urinish aybi bilan sudga tortilgan edi. 2008 yil martida Kacharyan namoyishni tarqatib yuborish uchun xavfsizlik kuchlarini jo'natgandan so'ng 8 namoyishchi va 2 politsiyachi halok bo'lgan. U 1998-2008 yillarda Armaniston prezidentligidan oldin Tog'li Qorabog' rahbari bo'lgan. Asli Ozarbayjonga tegishli bo'lgan hududni 1994 yildan beri armanlar nazorat qiladi. O'sha yili uzoq yillardan beri davom etib kelgan urush to'xtatilgan edi. Urush vaqtida 30 ming kishi qurbon bo'ldi, 100 minglab kishi yashab turgan joydan haydaldi. Ahmadboy ustidan ikkinchi sud tugadi, unga uzil-kesil 10 yil qamoq jazosi berildi. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilingan 4 shaxs qo'lga olindi. Turkiyaning 10 lab yuk mashinasi o'zbek-turkman chegarasidan o'tkazilmayapti. Qirg'izistondan O'zbekistonga sement olib kirish hech bir izohsiz to'xtatildi. Dehqonlar kuchli yog'ingarchilik bog', poliz va paxtaga jiddiy zarar keltirganidan xavotir bildirmoqda. Zelenskiy Ukraina prezidentligiga qasamyod qildi va Oliy Radani tarqatib yubordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston qamoqxonada mahbuslar isyon ko'tardi. 32 odam halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vahdat tumanidagi qattiq rejimli qamoqxonada 19 may kuni sodir etilgan tartibsizliklar paytida 29 mahbus va qamoqxonaning 3 nafar noziri halok bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 20 may kuni Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, tartibsizliklarga aloqador bo'lgan 35 odam ham qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Dushanbedan 25 km uzoqlikdagi Vahdat qamoqxonasida 19 may kuni kech soat 9:00 boshlangan isyonni terrorchi va ekstremist tashkilotlarga a'zolikda, jumladan Islom davlati guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan mahbuslar uyushtirgan. Rasmiylar isyonga rahbarlik qilgan 4 mahbusdan biri Behruz Gulmurod ekanini aytmoqdalar. Behruz Gulmurod Suriyaga qochib, Islom davlati safiga qo'shilgan polkovnik Gulmurod Halimovning o'g'lidir. Halimov Suriyaga ketguniga qadar Tojikistonda Omon qo'mondoni bo'lgan edi. Pichoqlar va o'tkir tig'li buyumlar bilan qurollangan isyonchilar dastlab qamoqxonaning 3 xodimi, mayor Burxoniddin Murodov, mayor Abdujabbor Halimov va katta lejenant Mahmud Asoyevni garovga oldi hamda vahshiylarcha o'ldirdi. Shundan so'ng 8-chi jarima izolyatoridan Islom davlatiga mansublikda ayblanib sudlangan o'ta xavfli jinoyatchilarni ozod etishdi. Keyin o'zlarining niyatlarida sobit ekanliklarini namoyish etish maqsadida boshqa mahbuslar ko'z o'ngida 5 nafar mahbusni so'yib tashlashdi va o'nlab boshqa mahbuslarni yaralashdi, deyiladi rasmiy xabarda. Aytilishicha, isyonchi mahbuslar qamoqxonaning tibbiyot qismiga o't qo'yishgan va qator mahbuslarni garovga olib, o'zlarini zudlikda ozod etishlarini talab qilishgan. Qonun doirasida o'tkazilgan isyonni bostirish amaliyoti chog'ida 24 mahbus jismonan yo'q qilindi, 35 odam qo'lga olindi. Garovga olingan mahbuslar garovdan qutqarib olindi, deyiladi rasmiy xabarda. Mazkur voqea yuzasidan Bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atdi. Tergov tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bundan deyarli 6 oy muqaddam, ya'ni 2018 yilning 8-noyabrida Xo'janddagi kuchaytirilgan rejimdagi qamoqxonada ham mahbuslar isyon ko'targan edi. O'shanda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 21 mahbus va qamoqxonaning 2 xodimi halok bo'lgan, 5 nafar nozir jarohatlangandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mashinalar yonib ketayotganiga chiroqlar sabab degan e'tirozni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi keyingi paytlarda avtomobillarning yonib ketish hollari ko'payganiga chiroqlarning kunduz-kuni yoqilishi sabab ekaniga oid e'tirozlarga raddiya berdi. Boshqarma saytida faktlar bilan bahslashib bo'lmaydi. Kunduz vaqtida yoniq bo'lgan yoritgichlar va KSC natijasida yo'l transport hodisalari 25% kamaydi, sarlavhali maqola chop etildi. Shu yilning 10-apreldan O'zbekistondagi yo'l harakati qoidalariga kunduz vaqtida ham yaqin yorituvchi chiroqlar yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib yurish talabi kiritildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida aytilishicha, natijada joriy va o'tgan yilning 10-apreldan 17-aprelgacha bo'lgan muddatdagi raqamlar orasida jiddiy farq kuzatilgan. 2018 yil ayni muddatda 153 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan, bu yil esa 108 ta, 45 taga kamaygan. O'tgan yili ayni paytda piyodalarni urib yuborishga oid 75 ta holat qayd etilgan, bu yil esa 37 ta, 38 taga kamaygan, deb yozadi boshqarma matbuot xizmati. Bu raqamlarni keltirar ekan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kunduzi chiroqlarni yoqib yurish qoidasining kiritilish sabablarini ham izohladi. Bayonotdan iqtibos: ba'zi haydovchilar yon yoki orqani ko'rsatuvchi oynalarga qaramasliklarini inobatga olgan holda yangi talabning asosiy maqsadi haydovchilar bir-birlarini ko'rishlaridadir. Orqada yonib turgan yorug'likni esa payqamaslik iloji yo'q. Piyodalar uchun ham kunduzgi signal chiroqlari yoniq bo'lgan avtomobil, shu jumladan kunduz kuni ham sezilarliroq bo'ldi. Maqsad ko'proq yo'l harakati ishtirokchilarining hayot va sog'liqlarini saqlab qolishda bo'lgan, deyiladi boshqarma bayonotida. Ayni paytda shu yilning 10-aprelida yangi qoida joriy etilgandan buyon avtomobillarning yonib ketish hollari yuz berayotgandan e'tirozlar ko'paydi. Ijtimoiy tarmoqlarda kunduz kuni yonib ketayotgan avtomobillar aks etgan suratlar tarqaldi. Ayrim mashina egalari jazirama issiqda chiroq yoqib yurish oqibatida avtoulov faralari va old qismi yonib ketayotgan aks etgan foto suratlarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Aksar suratlarda mashinalarning chiroqlari erib tushayotgani yoki simlari yonib ketayotgani aks etgan. Ayrim tarmoq faollari va deputatlar bu qoidaning bekor qilinishini so'rab, ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy telekanallarda ham chiqish qilgani kuzatildi. Jumladan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Rasul Kusherbayev, Abdurashid Abduqodirov va Jamshid Pirmatovlar transport vositalarining texnik holati kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotgani sabab yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qildilar. Asosiy e'tiroz: yangi qoida joriy etilishdan avval yetarli darajada texnik va huquqiy jihatdan tayyorgarlik ko'rilmagani, xususan jamoatchilikka ham yetarli ma'lumot berilmaganiga qaratilmoqda. O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Shovot tumani fermerlari hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining o'zlaridan sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan fermerlar yerlari olib qo'yilishidan qo'rqib, shaxslari sir tutilishini so'radi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, shovotlik fermerlar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziq-ovqat ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga o'z boshimchalik bilan sholi ekmoqchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumani hokimi fermerlarga sholi ektirmayapti, sholi eksang yeringni olaman deb qo'rqityapti. Hudud rahbarlari prokuraturadan sholi ekmayman degan hujjat olib kelib, fermerlarga pechat bostiryapti. Agar fermer rozi bo'lmasa, profilaktika inspektorlari uni prokuraturaga olib borib, rozi qilib kelyapti. Suv yo'q desa, hamma joyini suv bosib yotibdi, deyiladi Ozodlikka 8 nafar fermer imzosi bilan yuborilgan maktubda. Ozodlik 17-may kuni suhbatlashgan fermerlardan biri hokimning bu topshirig'ini ijro qilish jarayonida nihoyatda kuchli ma'muriy bosim bo'layotganini aytdi. 3 kundan buyon uchastkovoyimiz meni prokuraturaga olib bormoqchi bo'lyapti. Men bormayapman. Kelsin deydi, sholi ekmayman deb tilxat yozib bersin deydi. Qarib 100 gektar paxtam bor. Paxta bo'lmaydigan 3-4 gektar sho'r, zax yerlariga har yili sholi ekar edik. Bunda yerlarga suv ko'p talab qilinmaydi. Bir yoki ikki marta sug'orib olsak bo'ldi. Yerning nami bilan sholi bo'lardi. Bu sholidan davlatga ham topshirardik. Paxtaga ishlaydigan odamlarimizga ham berardik. Hozir har bir gektar yerni yagana va chopiq qilish 500 ming so'm tushyapti. Buning ustiga yerim aholi punktidan 25 km uzoqda. Har kuni ishchilarni olib borib olib kelish kerak, xarajatlarimizga yarab turardi. Endi esa shu ham yo'q. Fermerlikni topshirmasam bo'lmaydi shekilli, deydi fermer. Bo'yrachi hududidagi fermerlardan biri bunday bosimning faqat Shovotda bo'layotganini ta'kidladi. Buni qarang, Yangi bozor tumanida bunday gap yo'q, Gurlanda yo'q, Shovotda esa bor. Chunki Shovot hokimi o'ziga xon, prokuror ham aytganini xo'p deb bajaradi. Suv bo'lmagan yillari ham sholi ekib hech bo'lmaganda 10 sentnerdan topshirganmiz. Na urug'lik beradi, na solyarka. Shunday bo'lsa ham har yili sholimizdan hokimlik oladi. Sholidan bizga deyarli foyda qolmaydi. Undan olingan foydani paxtaga sarflaymiz, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 nafar fermer ham ishdan qo'li sovugani, fermerlikni topshirish haqida o'ylayotganini aytdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni javob bermagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat yuzasidan yuborilgan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Tumanda sug'oriladigan ekin maydonlarining jami 3975 gektari, jumladan sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka, kunjut, mosh, oziqa ekinlari ekilmagan. Ushbu 3975 gektar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziqa ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga fermer xo'jaliklari tomonidan yuqoridagi qarorlar bilan tasdiqlangan ekin turlarini ekmasdan o'zboshimchalik bilan sholi ekish maqsadida tayyorlanib kelinayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushgan. Shunga ko'ra yuqorida keltirilgan qarorlar ijrosini ta'minlash va ushbu qaror talablarini buzilishini oldini olish maqsadida Shovot tuman prokuraturasi tomonidan fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular qonun hujjatlari buzilishini oldini olish yuzasidan rasman ogohlantirilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevronigoh 2019 tanlovida Niderlandiya g'olib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Isroilda o'tkazilgan Yevronigoh 2019 xalqaro tanlovida Niderlandiya vakili Duncan Lawrence Arcade qo'shig'i bilan g'alaba qozondi. Yevronigoh 2019 Tel-Aviv shahrida bo'lib o'tdi. Tanlov o'tkazilishi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tanlovning 19 may kuni o'z yakuniga yetgan finalini millionlab odam televideniye orqali tomosha qildi. Tanlovda Italiya 2-chi o'rinni egalladi. Rossiyalik qo'shiqchi Sergey Lazarev esa Scream Chinqiriq nomli qo'shig'i bilan 3-chi o'rinni egalladi. Ozarbayjon va Shimoliy Makedoniya 7-8 o'rinni qo'lga kiritdi. Serbiya 17, Albaniya 18, Belarus 25 o'rinni egalladi. Buyuk Britaniya vakili esa eng oxirgi o'ringa tushdi. Tanlovda g'alaba qozongan mamlakat keyingi yil o'tkaziladigan finalga mezbonlik qiladi. O'tgan yilda Isroillik Neta Barzilay Portugaliya poytaxti Lissabon shahrida o'tkazilgan tanlovda to'y, ya'ni o'yinchoq qo'shig'i bilan g'olib chiqqan edi. Tanlovda ishtirok etadigan aksar davlatlar finalga chiqish uchun dastlabki tanlovdan o'tadi. 5 asosiy davlat bo'lmish Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya hamda mezbon davlat esa avtomatik tarzda finalga chiqadi. Tanlov g'olibini belgilash uchun professional hakamlar hay'ati hamda ishtirok etuvchi 41 davlat tomoshabinlari ovoz berdi. Tanlov qoidalariga binoan hech bir davlat o'z vakiliga ovoz bera olmaydi. Tanlovda Yevropa davlati bo'lmasa-da Avstraliya vakili ham qatnashdi va 9-chi o'rinni egalladi. Shvetsiyalik Jon Lundvink esa 6-chi o'rinni egalladi. Yevronigoh tanlovi ilk marotaba 1956 yilda 2-chi jahon urushidan keyin Yevropa davlatlarini birlashtirish maqsadida o'tkazilgan edi. Bu yilgi tanlov finalda amerikalik taniqli yulduz Madonna qo'shiq kuyladi. Falastin manfaatlarini qo'lluvchilar Madonnani tanlovni boykot qilishga chorladi. Ammo qo'shiqchi birovlarning siyosiy kun tartibini qo'llash uchun qo'shiq kuylashdan voz kechmasligini aytdi. Madonna chiqishi davomida uning ikki raqschisi Isroil va Falastin bayroqlari aks etgan kiyim bilan ko'rinish berdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Turkiyaning o'nlab yuk mashinasi o'zbek-turkman chegarasidan o'tkazilmayapti. Qirg'izistondan O'zbekistonga sement olib kirish hech bir izohsiz to'xtatildi. Dehqonlar kuchli yog'ingarchilik bog', poliz va paxtaga jiddiy zarar keltirganidan xavotir bildirmoqda. Ahmadboy ustidan ikkinchi sud tugadi, unga uzil-kesil 10 yil qamoq jazosi berildi. Zelenskiy Ukraina prezidentligiga qasamyod qildi va Oliy Radani tarqatib yubordi. Tojikistondagi qamoqxonada mahbuslar isyon ko'tardi, 32 odam o'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rossiyadagi nufuzli Kommersant nashrining ikki jurnalisti parlament spikeri Valentina Matviyenko to'g'risida tanqidiy maqola e'lon qilgani ortidan ishdan bo'shatildi. O'zining Facebook sahifasida jurnalist Ivan Safronov u va hamkasbi ishdan Kommersantning egasi Alisher Usmonovning talabi bilan bo'shatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Milbek. 20-may kuni o'zining Facebook sahifasida jurnalist Maksim Ivanov ularning ishdan haydalishiga Rossiya Federatsiyasi Kengash raisasi Valentina Matviyenkoning iste'foga ketish ehtimoli to'g'risida so'z borgan maqolasi sabab bo'lgani haqida yozdi. Ivan Safronov o'z sahifasida o'z xohishiga binoan ishdan ketmayotganini tushuntirib yozdi. Ma'lumki, Kommersant nashrining bosh aksiyadori asli o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Usmonovdir. Kommersant gazetasi muharrirlaridan biri Renata Yambayeva tanqidiy maqola mualliflari shaxsan nashriyot konserni egasi Alisher Usmonovning talabi bilan ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. Uning fikricha, xodimlarni ishdan chetlatish tahririyat uchun halokatlidir va u asossiz va ochiqdan-ochiq bosim ko'rinish hamdir. Biznesmen Alisher Usmonovning vakillari jurnalistlarning ishdan olinishiga doir biror izoh berganicha yo'q. Sarmoyadorning bu harakatlaridan norozilik bildirgan Kommersant gazetasining butun boshli siyosat bo'limi xodimlari xabar ortidan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozdi. Nashrning bosh muharriri muovini va siyosat bo'limi mudiri Gleb Cherkasov u bilan birga yana 9 jurnalist o'z xohishiga binoan ariza yozganini ma'lum qildi. Aksioner kadr masalasida qarorlarni qabul qilish huquqiga ega. Xodimlar esa bu vaziyatdagi yagona usul ish joylarini o'zgartirish bilan qarorga noroziliklarini bildirish huquqiga egadirlar deya fikr bildirdi. Gleb Cherkasov. Ayni damda Kommersant bosh muharriri va bosh direktori Vladimir Zhilonkin jurnalistlar maqola tayyorlashda Kommersantning tahrir standartlarini buzgani uchun ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. Valentina Matviyenkoning iste'foga ketishi mumkinligi to'g'risidagi material joriy yilning 17-aprelda chop etildi va eng muhokama etilgan mavzulardan biriga aylandi. Maqola mualliflari Federatsiya Kengashi raisasi Valentina Matviyenko spikerlikdan ketib, Rossiya pensiya jamg'armasi raisi lavozimini egallashi. Uning o'rniga esa Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin kelishi borasida o'z manbalariga tayanib xabar qilgandi. Shu kuniyoq Dosh telekanali Matviyenkoning iste'foga chiqarilishi, Federatsiya Kengashi a'zosi Rauf Arashukovning hibsga olinishi va uning ortidan boshlangan mojaro bilan bevosita bog'liq ekani to'g'risida xabar tarqatdi. Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Hozirda Usmonovning boyligi 12 milliard 600 million AQSh dollarini tashkil qilishi aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, davlat va din.
Andijon shahrining Taxtako'prik mahallasi Do'stlik ko'chasida masjidga mo'jallab qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Majburiy ijro byurosi matbuot xizmatiga ko'ra, savdoga qo'yilgan bino sud qarori bilan masjid emas, balki savdo va maishiy bino sifatida e'tirof etilgan. Binoni sotishdan maqsad uning egasi Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazining aloqa bankdan qarzini uzishdir. Ozodlik bu binoda kam ta'minlangan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida avval xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan bino Taxtako'prik mahallasi ahli vakillarining aytishicha 1991-yilda Saudiya Arabistoni moliyaviy ko'magi va xalq hashari bilan masjid uchun qurilgan imoratdir. Elektron auksionlarni tashkil etish markazi rasmiy saytida e'lon qilingan lotga oid bildiruvda Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan imoratning kim ochdi savdosiga qo'yilgani, savdo 3-iyunda o'tkazilishi, imorat narxi 767 million 500 ming so'm ekani, savdo davomida narx oshirib borilishi aytilgan. Savdoga qatnashish niyatini bildirgan potensial xaridorlarning arizalari 1-iyungacha qabul qilinadi. iauktsion.uz saytida e'lon qilingan bildiruvda MIB ijrochisi shu lot bo'yicha davlat ijrochisi ekanligi aytilgan. Ozodlik shuning uchun MIBga murojaat qildi. Byuro matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga qaraganda, Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi imorat Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazi balansidagi mulkdir. MIB xabariga ko'ra, sud qaroriga binoan qarzdor Eldas Design mas'uliyati cheklangan jamiyat va qo'shimcha javobgar Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazidan aloqa bank foydasiga 876 million 845 ming 369 so'm qarz undirilishi kerak. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan materialida Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, sobiq Taxtako'prik masjidi binosiga Do'stlik ko'chasi 7-uy kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 oila joylashtirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirilgan degan edi tilga olingan kadastr korxonasi mulozimi. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan maqola bu binoga joylashtirilgan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida edi. Endilikda bino sotuvga qo'yilmoqda va bu yerda yashayotgan oilalar uchun shu boshpanadan ham quruq qolish xavfi paydo bo'ldi. Ozodlik sobiq masjidda yashayotganlar bilan bog'lana olmadi. Masjidga yaqin yashaydigan mahalla posbonlaridan birining aytishicha, odamlar joyidan qo'zg'algani sezilayotgani yo'q. Masjidda yashaydigan bir tanish opaxon bor. Bugun ertalab o'tib ketayotib ham ko'rdim. Salomlashdik. Hammasi o'z joyida yashayotgan bo'lishi kerak. Bir yangilik bo'lsa men eshitardim. Axir har kuni o'taman-ku u yerdan, dedi posbon. Andijon shahar hokimligining telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning o'rganilayotgan binoga oid savollarini diqqat bilan eshitdi. Barcha savollar bo'yicha tegishli mutaxassislardan javoblarni yig'ib, ularni Telegram orqali yuborishni va'da qildi. Biroq ushbu material yozilib bo'lgunicha ham javob kelmadi. MIB matbuot xizmati Andijon shahar Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi savdo va maishiy binoda yashayotgan 25 oila to'g'risida bunday javob berdi. Ular shu kunda o'z joyida yashab turibdi. Hozircha hech kim binodan chiqarilmagan. Bino sotilib, uning yangi egasi oilalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, agar fuqarolar o'z ixtiyori bilan chiqmasa va sud bino egasining so'rovini qondirsa, MIB sud qaroriga binoan ularni binodan chiqarishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Andijon tumanida 2019-yilda uy-joy bilan ta'minlanish kerak bo'lgan o'ta muhtoj xotin-qizlar ro'yxatiga yaxshi ta'minlangan oilalardan bo'lgan ayollar kiritilgan. Andijon tumani hokimligining o'rta bo'g'in xodimlaridan biri o'zini kam ta'minlangan hisoblaydigan ayol ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jazoga tortilishdan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan hokimlik mulozimi hokimlik vakillari tomonidan tuzilgan ro'yxatdagi 20 ayoldan kamida 5 nafari moddiy jihatdan o'ziga to'q oilalardan ekanini bildirdi. Ulardan biri Yorboshi mahalla fuqarolar yig'inining xotin-qizlar bo'yicha mutaxassisi, ikkinchisi uyini bog'cha qilgan tadbirkorning qizi, uchinchisi tuman hokimligiga bosh hisobchi bo'lgan shaxs ukasining xotini va yana biri esa qo'sh-qo'sh mashinasi va uylari bor qo'shma korxonada ishlaydigan shaxsning fuqaroviy xotinidir. Bularga kam ta'minlanganlar uchun qurilayotgan uylardan kvartira beriladigan bo'lgan. Hatto ba'zilariga boshlang'ich to'lovlarni mahalla jamg'armasi hisobidan to'lashgan, dedi u. O'zini yordamga o'ta muhtoj ekanini aytgan ikki farzandli yolg'iz ona esa 3 yildan buyon ro'yxatga kira olmayotganidan shikoyat qildi. Ikkita mol boqib boshlang'ich badal pulini to'lagan edim. Pulni bank hisobiga qo'ydim. Lekin mana 3 yil bo'ladiki, meni ro'yxatga kiritishgani yo'q. Lekin tanish bilishlari borlar arzon uylardan olyapti degan gaplarni eshitib xafa bo'lyapman. Tanish bilishlik bo'lib ketyapti bu yog'i, dedi bu ayol. Ammo Andijon tumani xotin-qizlar qo'mitasining raisi Nodira Zokirova u joyga muhtoj ayollar ro'yxatini tuzishda tanish bilishlik bo'layotgani ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etdi. Bu ayblovlar asossiz. Ro'yxatga kiritilayotgan ayollarning barchasi kam ta'minlangan va bir necha farzandi bor yolg'iz ayollardir. Ro'yxatni mahalla fuqarolar yig'inlari tavsiyasi bilan va tekshiruvlardan keyin tuzganmiz. Ayni shu masalada bir oydan buyon tekshiruvlar ketyapti, deb aytdi Nodira Zokirova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javob berarkan, prokuraturaga Andijon tumanida shakllantirilgan ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilgani haqidagi murojaatlar kelib tushmagan deya ma'lum qildi. O'zbekiston prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018-yil 2-fevralda qabul qilingan farmoniga muvofiq mamlakatda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlari to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi ishlab chiqilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligining ish yurituvchisi Husanboy Oripovning ozod mikrofonga arz qilishicha, dadasining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi yeri noqonuniy, soxta hujjatlar asosida tortib olingan. Husanboy Oripov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi bizning Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligimiz Oltiariq tumanini 2015-yil nomer 1587 sonli qaror tashkil qilingan. Oltiariq tumani hokimi 2016-yil 1092 sonli qaror qabul qilib, Hasan Husan fermer xo'jaligidan Asonqul Obod fermer xo'jaligiga va Muhammad Qoyevga fermer xo'jaligi yaratib beryapti. Arizada Oltiariq tumani yer mulk kadastrini Muhammad Isoqov o'z qo'l yozmasi bilan men Oripov Odiljon shu vashi fermer xo'jaligimni qisman fermer xo'jaligini zaxiraga topshiribman deb o'zi qo'l yozmasa yozyapti bu yerda. Haligi burchak tamg'asi begona Nazir Hoji Hoshimov fermer xo'jaligini burchak tamg'alarini urib o'zini qo'l yozmasi bilan bir qo'llarini sal bunday
qilib ya'ni soxta imzo bilan
soxta imzo soxta pechatlar bilan shuni zaxiraga chiqarishi 1092 sonli qaror bilan shu asos qilyapti.
Ya'niki sizlar o'zlaringizni go'yoki ixtiyorlaring bilan topshirdilaring tuman zaxirasiga deb.
Shuni asos qilyapsizlar sizlar o'zlaringizni topshirgan deb. Şimdi bir otağı tutman prokuraturasıya dedemli kuruluşlarını alıp, arıza kılıp, yani onu peçet dedi ki Hasan Sönül İzani'ni. Yani bununla peçet olardı bizi ki. Bu dedemli kuruluşlarını az, Arif Adıcan'dı. Umum ben bana kuruluşa muhşeme yaptı dedi. Otağı tutman prokuraturasıya arıza bilen çıksın. Cevap geldi. Cevap diyen karayın ben. Mantıkta doğru kelmeydigan cevapta. Sizin firma xo'jaligingiz 9 yanvardagi 14 sonlik qaror bilan Aslonqul Obodga direktori berilgan deya. Shu narsani endi bir mantiqsiz narsani bir ushlayapti-da, bu ba'zi bir jinoyat bo'lgani, shunga bu qonuniy bir narsa bir chora ko'rmayapti-da. Endi Aslonqul Obod firma xo'jaligini u fermerni yo g'allasi yo paxtasi umuman to'lganman shu paytgacha. Kimdan surishtirsangiz borib surishtiravering. U fermer xo'jaligida biranta bir qishloq xo'jaligiga oid texnikasi ham yo'q, bir shaxs xususiy valyutasi ham yo'q odamda u. Endi u odamni hozir paxtasini ko'rsangiz, bu g'allami bu paxtami deysiz. Belvoq bo'yi o'tib chiqqan, o'lmagan bor, hamma narsa bor. Biranta azosi yo'q ekan, bir ikkitami azo bor ekan. 40 gektar taxtaga ikkita a'zosi bor ekan. Bu hozir o'tan bosib ketgan, balo bittadan bosib ketgan bir hokimiyatdan kelib qaragan yo'q. Nima bo'lyapti? Nimaga bu taxtani cho'mayasan? Nimaga hali birinchi kun turasan, qiga yo'qsan deb a'zosi ham yo'q ekan hali buni. Juda achinarli holatda hozir. Mani birinchi kun turasa bo'lgani yo'q. O'tib shuni bosyapti. Endi
sizningcha nimaga endi aytaylik shunday plan to'ldirmagan, rejam bajarmagan? Bitta texnikasi yo'q, fermer bo'lsam o'shanga o'tkazib berishdi. Nima bir hokimga qarindoshchiligi bormi uni? Tanishligi bormi?
Hokimga qarindoshchiligi yo'q, endaligi o'tgan yil yana bir zaxiraga chiqarib qo'yganda men yerimni shunaqa qilyapti, zaxiraga chiqarib qo'yibdi noto'g'ri deb sudga berganman, sudda yutib chiqqanman. Keyin hokim yana otatdi, hokim bir nima qasdi bor kimdan? Endi hokimiyatinglar aytishyapti, sen hokimni yozib qo'ygansan, baribir yer senga berilmaydi deb meni shunga bo'lishyapti, meni desam ketamilarmi?
Hujjatlarning soxtalashtirilgani haqida prokuror protest keltirmadimi qarorga?
Protest keltirib bermadim-da, bir mantiqsiz narsa yozib berib, meni ko'rib ancha bo'g'ildim buni. Endi protest keltirib berish kerak qonunda.
Deydi Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Husanboy Oripov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
15-may kuni markaz Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti postsovet hududi xususan O'zbekiston yoshlariga huquqiy bilim beruvchi huquq himoyasi workouti deb nomlangan yangi loyiha boshladi. Ozodlik loyihaning o'zbekistonlik yoshlarga nima berishini o'rganib ko'rdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amnesty Internationalning maktab o'quvchilari, talabalar va umuman yoshlarga taqdim etgan yangi innovatsion loyihasi huquq himoyasi workouti deb ataldi. Onlayn platforma maxsus saytda 15-may kuni ishga tushirildi. Interaktiv dastur trenajyor shaklida bo'lib, real sud tortishuvlari asosida tuzilgan. Dastur tashabbuschilari barcha mashqlar Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining real sud mahkamalari asosida tuzilganini ta'kidlashmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi inson huquqlari borasidagi ma'lumotlarni g'ayrioddiy o'yin shaklida foydalanuvchilarga yetkazib berishdir, deydi Ozodlikka loyiha tashabbuschisi Amnesty International Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha ta'lim dasturlari muvofiqlashtiruvchisi Stasiya Denisova.
Основная цель нашей платформы предоставить возможность
Biz inson huquqlari Yevropa sudining tinch yig'inlar erkinligi mavzusidan boshlaymiz. Maqsadimiz katta sinf o'quvchilari, talabalar va yoshlarga inson huquqlari xalqaro huquq himoyasi organi pozitsiyasi bilan 10-15 daqiqa ichida yaqindan tanishib chiqishga imkon yaratishdir. Biz Rossiya, Belarus, Kavkaz, jumladan markaziy osiyolik yoshlar orasida ham oldindan sinov o'tkazdik va ular fikrlarini o'rganib chiqdik. Biz murakkab narsalar haqida sodda tilda tushuntirishga urinib ko'rdik. O'zbekiston gражданlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga bevosita murojaat qilish imkonidan mahrum bo'lsalarda, chunki O'zbekiston Yevropa kengashi a'zosi emas. Bizning workout O'zbekiston uchun dolzarbdir. Bu loyiha orqali ular masalan erkin yig'inlar qilish huquqi borasida xalqaro huquq himoyasi institutlari va O'zbekistonga taalluqli bo'lgan boshqa mexanizmlar borasida ko'proq ma'lumot oladilar. Amnesty International saytimizga O'zbekistonda blok olib tashlangani to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali xabardan juda quvondi. Demak, endilikda o'zbek yoshlari saytimiz orqali bu yangi loyihaga o'tib, inson huquqlarini o'rganishda mashq qilib ko'ra oladilar.
Теперь молодёжь и наша аудитория в Узбекистане сможет непосредственно получить доступ к там, в том числе к правозащитным воркам.
Dedi Stasiya Denisova. Aytilishicha, u yoki bu masalaga oid umumiy tasavvur hosil qilish uchun 15-20 daqiqa yetarlidir. Onlayn dastur ham rus, ham ingliz tillarida olib boriladi. Dastur ekspertlar keyingi bosqich shu yilning iyunida ishga tushirilib, Gruziyadagi Identoba ishi asosida tuzilishi ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti, o'zbek qo'shiqchiligining eng taniqli namoyandalaridan biri Ortiq Otajonov 17 may kuni 72 yoshda Toshkent shahrida vafot etdi. Markaziy Osiyoda millionlab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor juma kuni O'rikzordagi Said Vaqqos ota qabristonida dafn qilindi. Xorazm qo'shiqchilik maktabi yaratgan yulduzlar safida bo'lgan Ortiq Otajonov uzoq yillar mashhur Lazgan ansamblining badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Ortiq Otajonov 2009 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi. Ortiq Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr mulohazalarini bemalol bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlaridan biri edi.
Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi, ham obro'si bo'ladi. Shu ashulani so'raganda, shularning yosh paytlari, o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 ta to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yigacha qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha elobni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib hurmat qilib eshitib o'tirishadi.
Ortiq Otajonovning Ozodlik arxividan joy olgan fikrlari bilan tanishdingiz. Ozodlik jamoasi taniqli hofiz o'limi yuzasidan o'z ta'ziyasini bildiradi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar.
O'zbekiston madaniyat.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston madaniyat vazirligi 14 may kuni rep va shu kabi yo'nalishlarda milliy qadriyatlar uyg'unligi mavzusida ijodiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvga reperlar, san'atshunoslar taklif qilindi. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning Ozodlikka bildirishicha, rep yo'nalishida ijod qilayotgan ko'pchilik yoshlarga nisbatan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida bu uchrashuv o'tkazilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu janrni rivojlantirish yo'lidagi qadam sifatida Toshkentda rep festivali o'tkaziladi.
Yoshlarimizni qanaqadir bir qiziqtirish, yangi yo'nalishlarini kashf etish ma'nosida. O'shaning uchun bo'lsa, aynan rep bu o'sha faqat sakrab o'ynash yoki boshqa emas, milliy ohanglarimizni ham rep usulida ijro etish joriy qilmoqchimiz. Bu yani yoshlarni ko'proq jalb etish masalasidir.
Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbarining yana aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda rep yo'nalishi bo'yicha rep label, Telegram bot ochish va ularni yangiliklar bilan to'ldirib borish ham vazirlik rejasiga kiritilgan.
Yillar davomida buni o'rganib qoldim, bu xorijiy replarga, o'sha ruscha replarni eshitishga. Ruscha replar emas, ya'ni endi milliy o'zimizni ohanglarda jarayonlaydigan replar bo'ladi va bunga o'shanga urg'u berilyapti aynan.
Rep bu Rhythmical African Poetry, ya'ni ritmli Afrika poeziyasi so'zlarining qisqartma shakli hisoblanadi. O'zbekistonning yaqin tarixida tashkil bo'lgan rep bandlardan biri bo'lgan Alvakil guruhi artistlari qotillikda ayblanib, jazoga tortilgani ortidan guruh tarqalib ketgani aytiladi. Dado rep jamoasi rahbari Rustam Madumarov esa uyushgan jinoiy guruh tuzishda ayblanib, jazo o'tamoqda. Dunyo tajribasida rep o'qiydigan san'atkorlarning kriminal dunyoga yaqin bo'lishi odatiy hol sifatida ko'riladi. O'zini rep qo'shiqlari bo'yicha musiqashunos deb tanish 30 yashar Temur Ro'zmetov Ozodlik bilan suhbatda o'zbekcha rep yaratish samarasiga shubha bildirdi. Aholining ko'pchiligi repga skeptik qaraydi. So'rov qilinsa, kamgina odam repni tanlaydi. Chunki ko'pchilik nazarida rep negativ. Misol uchun, Facebookdagi o'zbek yuzerlarining g'arb madaniyati haqidagi fikri asosan negativ. Rep bu 100% g'arb madaniyati. Men doimo rep, R&B, hip-hop eshitaman. Praktikchisi har kuni, lekin bironta o'zbek repini muntazam eshitmayman. Chunki ular rep deb aytayotgan narsa rep emas. Amerika ki rep eshitib nimani tushunasan degan savol bo'lishi mumkin. Men uni his qilaman. Ular o'zlari yaratadi. Hech kimdan o'g'irlamaydi. Jonli ovoz va asosiysi odamga nechukdir motivatsiya beradigan atmosfera yaratadi. 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Wiz Khalifa va hokazo. O'zbek repda bu ximiya yo'q. Hatto rus reperlarni ham professional deb aytish qiyin deydi rep ishqibozi. Temur Ro'zmetovning ishonishicha, astoydil harakat qilinsagina O'zbekistonda rep guruh yaratsa bo'ladi. Xulosa oddiy. Rep Amerikadan boshqa davlatlar uchun mutlaqo begona madaniyat. Nafaqat o'zbek, balki ruslar uchun ham. Chunki haqiqiy rep faqat AQShda yaralgan. Lekin shu bilan birga O'zbekistonda rivojlantirsa bo'ladi. Faqat haqiqiy talantli yigitlarni topib, kreativ o'zbek rep yaratsa bo'ladi. O'zbekiston telekanallari va rasmiy sahnalarida bu repchilar ijodi deyarli taqdim qilinmaydi. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan musiqa muharririga ko'ra, bu reperlar ijro etayotgan matnlarda so'kish so'zlar bisyor. Bundan tashqari suhbatdosh nazarida bu rep qo'shiqlar Toshkent o'zbeklari va Samarqanddagi tojiklar shevasida aytilib, adabiy til normalaridan juda uzoq. Ozodlik muxbiri rep qo'shiqlarida O'zbekiston hayotining rasmiy matbuotda yoritilmaydigan jihatlari tanqidiy ko'z qarashda tarannum qilinayotganligini aniqladi. Bu qo'shiqlardan biri poraxo'r domlalarga ataladi. Ey domla, sen soqqa olaverib o'zingni tuban ahvolga tushirding. Men pul bermaganim uchun sen menga 2 qo'yding. Bu insofdanmas deb kuylanadi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan rep ashulada.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adliya vazirligining 13-mayda xabar berishicha, prezidentning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Qarorda belgilanishicha 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan nogironligi bo'lgan yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno test sinovlarida ishtirok etish uchun eng kam ish haqqining yarim baravari miqdorida 101.365 so'm to'lov undiriladi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Buning uchun test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi bir xil bo'lishi shart. Qarorga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga kirish uchun test sinovlari iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Davlat test markazi abituriyentning test sinovidan to'plagan ballari haqidagi ma'lumotni sinov o'tkazilgan kunning ertasiga abituriyentning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani bo'yicha natijani test sinovlari to'liq yakunlanganidan keyin bir hafta ichida rasmiy veb-saytida e'lon qilishi shart. 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi 2 bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan ona tili, o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi kiritiladi. Ikkinchi bo'lim abituriyent tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos ikkita fanga oid savollardan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq qator toifalarga oliygohlarga imtihonsiz o'qishga kirish imtiyozi berilgani xabar qilingan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov 6-may kuni imzolagan qarorga ko'ra Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya bojxona qo'mitasi xodimlari farzandlari oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinadi. Hukumatning 27 apreldan boshlab kuchga kirgan yana bir qarorida esa To'raqo'rg'on tumanidagi Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatni a'lo baholarga bitirgan bitiruvchilar xorijiy til va adabiyot, filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha davlat grantlari asosida oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti va qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga asosan har bir harbiy qismdan bittadan yosh harbiy xizmatchi ham oliygohlarga imtihonsiz kirish huquqiga ega bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.